ความเจริญมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายหัวข้อต่อไปคือเรื่องกิเลสสามชั้นและจะเน้นที่เรื่องนิวรณ์ทั้งห้าประการเรื่องของกิเลสก็คือเรื่องของกลุ่มอกุศลธรรมที่อำนวยผลให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลที่ถูกกิเลสครอบงำดังที่ได้กล่าวไว้ในวันแรกกิเลสนั้นที่จริงก็มีอยู่สามสายคือประเภทปล่อยคว้าปรารถนาเข้ามาที่เจตุโลกะประเภทผลักออกไปต้องการอธินาถทำลายไปที่เจตุโทสามประเภทที่อบอุ้มเอาไว้ที่เรียกว่าโมหะกิเลสประเภทเหล่านี้มันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นมากจนมีสำนวนที่พูดกันว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108แล้วก็พูดไปพูดมามันเป็นเรื่องทั้งจริงใบดอกผลเท่านั้นเองตัวการใหญ่คงมีรากอยู่ที่อวิชชาในกิ่งใหญ่ก็มี3กิ่งดังกล่าวแล้วใน3กิ่งนี้จะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับหยาบท่านเรียกว่าวิติกมกิเลสคือล้นออกมาข้างนอกเช่นความโลภก็เกิดแรงจนถึงไปละเมิดในสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโกรธก็แรงจนถึงก็ไปทำลายล้างบุคคลอื่นหลงก็แรงจนถึงก็งมงายได้เหตุผลไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาตัวเองได้กิเลสประเภทนี้จึงถือว่าล้นออกไปข้างนอกจริงๆแล้วเกิดที่จิตจากคนคิดก่อนทำคิดก่อนพูดหัวใจถูกกิเลสตัวนี้ครอบงำคิดทำด้วยแรงของกิเลสที่รุนแรงแกก็ออกไปข้างนอกเราก็เรียกว่าทุจริตทุจริตก็คือการประพฤติชั่วประพฤติไม่ดีประพฤติแล้วลำบากการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหมดมีลักษณะเป็นอาชญากรรมนำความเดือดร้อนมาสู่ทั้งตนเองและบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติศีลเอาไว้เป็นเครื่องกั้นกิเลสตัวนี้ไว้หมายความว่าการปฏิบัติในชั้นศีลกิเลสก็ยังมีอยู่ก็มากพอสมควรแต่ว่าไม่ถึงกับล้นออกไปข้างนอกแต่ตอนใดกิเลสล้นก็แสดงว่าศีลขาดศีลยังไม่ขาดกิเลสก็ล้นออกไปไม่ได้บางทีท่านเรียกว่ามัญญาตลักษณะของมัญญาตมัญญาตก็คือเขื่อนหรือคันนาที่กั้นน้ำไม่ให้ล้นถ้าน้ำพังออกไปหรือทะลักออกไปก็แสดงว่าเขื่อนนั้นพังแต่ถ้าเขื่อนยังแข็งแรงอยู่ก็กั้นน้ำเอาไว้ได้การกั้นกิเลสของศีลก็มีลักษณะอย่างนั้นกิเลสประเภทที่สองซึ่งจะเน้นในที่นี้ก็คือมันเรียกว่าปริยุทธานกิเลสเป็นระดับความคิดตามแรงดันของกิเลสเมื่อคิดขึ้นแล้วจะมีลักษณะร้าวร้อนซัดสายสับสนมาวุ่นแต่ว่าก็อยู่ภายในใจของเราเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนในสังคมมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีสามีภรรยาแต่คนใกล้เคียงก็คนจะวิตกกังวลเดือดร้อนในกิริยาอาการของเราแต่เราเองก็ไม่เบียดเบียนเขาโดยตรงเพียงแต่อาศัยความเกี่ยวข้องกันทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนกิเลสประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนระดับสมาธิที่กำลังศึกษาปฏิบัติกันอยู่นี้เองที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าสมถกรรมฐานก็คือกรรมฐานเป็นอุบายวิธีสงบใจถามว่าสงบใจจากอะไรก็ตอบว่าสงบใจจากนิวรณ์ทั้ง5ประการกิเลสประเภท ที่สามถือว่าเป็นกิเลสที่ละเอียดมันมีลักษณะเป็นตะกอนนอนก้นภาชนะขนาดใหญ่ต้องถือเป็นภาชนะขนาดใหญ่ทีเดียวน้ำข้างบนก็ใสบริสุทธิ์สะอาดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครไปเขย่าแรงๆตะกอนนั้นก็ขึ้นมาทำให้น้ำขุ่นมัวเศร้าหมองได้เราเรียกว่าอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่นอนเนื่องนอนนิ่งอยู่ในจิตบางทีเรียกว่าสังโยชน์หรือกิเลสที่ผูกใจสัตว์เอาไว้บางทีท่านก็เรียกอย่างอื่นเรียกว่าอาสวะเรียกว่าโยคะเรียกว่าขันธะเรียกว่าอุปาทานแต่สรุปว่าเป็นกิเลสที่สงบอยู่ข้างในมันคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแม้ท่านจะแจกออกไปเช่นเป็นกามราคะปฏิฆะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาภาวะราคะอวิชชาก็คือที่จริงก็คือโลภโกรธหลงแต่มันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นอาการที่หยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างตอนนี้ท่านก็พูดละเอียดเรียกว่ากามราคะเรียกชื่อในขนาดอนุสัยก็หมายถึงใจที่ยังมีความกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่อยู่แต่ไม่ถึงก็ขึ้นสู่วิจิจิตปรุงแต่งจิตให้เกิดความร้อนเพราะถ้าขึ้นตรงนั้นมันก็เป็นนิวรณ์มันมีลักษณะคล้ายๆอะไรคล้ายๆกับไอ้ลูกกบนะครับมันก็ลูกกบด้วยกันหรือช่วงหนึ่งเรียกอย่างหนึ่งช่วงหนึ่งเรียกอย่างหนึ่งช่วงหนึ่งเรียกอย่างหนึ่งพอโตเต็มที่เราก็เรียกว่ากบแต่ข้างล่างเราก็ไม่เรียกว่ากบทั้งที่มันก็เป็นต่อมาก็จะเป็นลูกเป็นตัวกบนั่นเองกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นกิเลสชั้นนี้เป็นกิเลสที่ละเอียดมากระดับสมถกรรมฐานก็เอาเขาไม่อยู่หรอกพระเจ้าจึงทรงสอนระดับปัญญาหรือวิปัสสนาแต่ว่าพลังในการทำลายกิเลสทุกขั้นตอนก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาด้วยกันเพียงแต่กละเอกิเลสอย่างหยาบนั้นศีลเป็นตัวนำกิเลสอย่างกลางสมาธิเป็นตัวนำกิเลสอย่างละเอียดปัญญาเป็นตัวนำอีกสองอย่างก็สนับสนุนยังแต่ต้องสนับสนุนมากหรือสนับสนุนน้อยเท่านั้นเองระดับศีลเราจะเห็นว่าสมาธิน้อยปัญญาก็ไม่มากเท่าไหร่สามารถรักษาศีลได้แล้วแต่พอถึงชั้นสมาธิปัญญากับศีลจะต้องมากขึ้นไม่งั้นจะรักษาศีลจะเจริญสมาธิไว้ไม่ได้พอมาถึงระดับใช้ปัญญากิเลสมันก็ละเอียดมากเพราะนั้นก็ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเต็มที่คือโดยเฉพาะศีลสมาธิก็ต้องเต็มที่แล้วจะสร้างปัญญาให้เต็มที่จึงจะขจัดพวกกิเลสประเภทนี้ออกไปได้อย่างสมบูรณ์นิวรณ์นั้นเป็นการเรียกกิเลสโลภะโทสะโมหะดังที่กล่าวแล้วแต่ท่านเรียกในที่นี้ว่านิวรณ์บ้างเรียกว่ากิเลสเหมือนเนินบ้างเรียกว่าเป็นสนิมใจบ้างเรียกมนต์ชินใจบ้างท่านเห็นว่าสิ่งที่นำมาเรียกจะมีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยคนสามารถเข้าใจได้เช่นว่าสนิมเราก็นึกถึงภาพสนิมที่เกิดขึ้นแก่เหล็กหรือแล้วจะกัดกร่อนทำให้เหล็กเสื่อมคุณภาพลงไปหรือเนินเป็นพื้นดินที่สูงขึ้นการขึ้นเนินการข้ามเนินก็ลำบากหรือสิ่งที่กั้นก็ทำให้เราไปไหนมาไหนไม่ได้ระวังกั้นไว้รั้วบนชินหมายความว่าเกิดแล้วก็ทำให้ทุลีก็ทำให้เกิดผ้าเกิดหมวกขึ้นที่เรานี่เป็นชื่อเรียกเพื่อให้เกิดเป็นสื่อเท่านั้นเองเพราะกิเลสจะเป็นนามธรรมเรียกนามธรรมล้วนๆเลยฟังกันไม่รู้เรื่องเลย บางสิ่งที่เรามาเรียกจึงมีลักษณะเป็นรูปธรรมในความหมายของคำว่านิวรณ์นั้นแปลว่ากั้นจิตฝึกฝนไว้ไม่ให้บรรลุความดีการกั้นจะกั้นทั้งสองช่วงคือช่วงที่จะนำความดีเข้าไปสู่จิตยกตัวอย่างในขณะฟังธรรมะอยู่นี้หากว่าจิตใจของท่านมีนิวรณ์ก็ใดก็หนึ่งอยู่จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกฟุ้งซ่านคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวก็เป็นกามฉันท์หงุดหงิดก็เป็นพยาบาทฟุ้งซ่านก็เป็นอุทจักกุกุจักหรือเป็นนิวรณ์ในแต่ละข้อการฟังเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นการนำความดีเข้าไปสู่จิตก็จะไม่มีลักษณะปฏิปต่อความรู้ความเข้าใจก็ไม่ต่อเนื่องกั้นความดีเอาไว้ไม่ให้สามารถแสดงออกได้เต็มที่เช่นบางเวลาบางโอกาสแม้เราจะมีความสามารถอยู่ในเรื่องต่างๆในการพูดในการสอนในการบรรยายอธิบายหรือในการขีดเขียนต่างๆเราพูดว่าไม่มีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็เขียนไม่ได้ซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นใจจะต้องถูกนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งครอบงำอยู่เป็นทะเลาะกับใครมาใหม่ๆแสดงว่าพยาบาทนิวรณ์ยังตกค้างอยู่หรือผ่านเรื่องเพื่อเพลินสนุกสนานมาใจมันก็ยังไปเกาะอยู่ที่นั่นหรือมีลักษณะหงุดหงิดเก็บสะสมอารมณ์ที่ตกกังวลเอาไว้จิตใจยังว้าวุ่นสับสนกำหนดทิศทางเนื้อหาขอบข่ายของเรื่องที่จะพูดจะแสดงไม่ได้เราก็แสดงความดีออกมาได้ไม่เต็มที่แม้จะมีความรู้ความชำนาญก็ตามวันนี้ถ้าเราสังเกตลึกๆแม้แต่เรื่องที่เราชำนิชำนาญอยู่แล้วบางวันก็ทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรบางวันทำได้ดีบางวันทำได้ดีเหลือเกินนี่แสดงว่าความหนาความบางความจางของนิวรณ์หรือถ้านิวรณ์เกิดขึ้นมากในเรื่องชำนิชำนาญก็ทำไม่ได้ดีหรือถ้าเกิดขึ้นในพอสมควรก็รู้สึกว่าก็ทำไปได้แล้วก็จางลงไปเต็มที่ช่วงนั้นเราก็ทำอะไรได้ดีเราลงมานิวรณ์นั้นจะกั้นความดีเอาไว้ทั้งในชั้นรับความดีเข้ามาสู่จิตและการแสดงความรู้ความสามารถออกไปที่ทุกคนถ้าพิจารณาทบทวนตรวจสอบดูก็จะเห็นอาการของนิวรณ์ที่จิตตัวเองอย่างได้อย่างชัดเจนเราจะดูที่การงานก็ได้ลำนวนที่ถ้าใจง่ายเวลานี้ก็คือว่ามีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์มีอารมณ์จะพูดจะอ่านจะเขียนจะสอนจะทำกิจการงานต่างๆแสดงว่าเวลานั้นนิวรณ์ก็ลดลงไปหมายถึงในกรณีที่จะใช้ไปในการกระทำความดีเพราะคำว่ามีอารมณ์บางทีเราก็ใช้ไปหลายเรื่องข้อแรกนั้นคือกามฉันท์เน้นเฉพาะเรื่องของความคิดคำว่ากามะนั้นชาวบ้านกับพระเข้าใจไม่ตรงกันกามะเป็นคำในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากามมันจะแบ่งออกเป็นสองอย่างเรียกว่ากิเลสกามและกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่เป็นราคะความกำหนัดรติความยินดีฉันทะความพอใจตัณหาความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากโลภะความละโมบก็สารพัดแม้แต่จะเรียกคือหมายความว่าโลภะนั่นเองแล้ววัตถุกามวัตถุเป็นเหตุให้ใคร่วัตถุที่น่าใคร่ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ฝึกนึกด้วยใจอะไรก็ได้นะฮะถ้าเราไปกำหนดว่าน่าใคร่เห็นกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเราคิดถึงเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะการคิดไม่ใช่การไปละเมิดหรือการไปบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอันนั้นมันไปเกินไปแล้วใจที่เป็นเหนียวนึกถึงเรื่องเหล่านี้จะมีลักษณะคอยคว้าปรารถนาอยู่เรื่อยไปเพราะพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่า ภาพจิตในขณะนั้นเหมือนกับน้ำที่ย้อมสีมันมีสีหลากหลายคือสีปนกันอยู่มากสับสนไปหมดถ้าท่านดูตัวอย่างของปามาจารย์ให้ชัดเวลาจิตเข้มขึ้นแล้วเราก็แสดงออกไปตามความรู้สึกในขณะนั้นเห็นว่าไปซื้อของในตลาดอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้แม้แต่ของสิ่งเดียวกันก็ต้องการสีนั้นสีนี้สีโน้นก็เล่นสีกันแล้วอาการเหล่านี้มันก็ออกมาในรูปที่เป็นพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมยกตัวอย่างเช่นขนมต่างๆทำไมต้องเล่นสีต้องเล่นรูปจริงๆขนมนั้นเราเน้นที่รสคุณภาพคุณค่าทางอาหารของขนมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคนไม่ได้อยากได้เท่านั้นต้องอยากได้รูปสวยๆด้วยกลิ่นหอมๆด้วยจริงๆไม่ได้กินกลิ่นไม่ได้กินรูปแต่กินตัวรูปมันจะเป็นยังไงก็ได้นะมันกินสำเร็จประโยชน์จริงๆแล้วก็ออกมาเล่นกันด้วยประการต่างๆแม้แต่จะผักจิ้มน้ำพริกก็แกะลวดลายกันเสียเวลากันมากมายเสร็จแล้วก็เคี้ยวเหมือนกันเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นวัตถุกามในวัตถุที่เรากำหนดว่าน่าใคร่ใจมันไปกำหนดไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างนั้นจึงจะรู้สึกว่าอร่อยถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่อร่อยเวลาใจไปเหนียวนึกเฉยๆจะสายไปในเรื่องนั้นๆมันจะมีความหลากหลายและจะดิ้นไปเพื่อการตอบสนองไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้คนอื่นเป็นหนี้ทางใจต้องชดใช้อยู่ร่ำไปรู้สึกว่ายังมีหนี้ที่จะต้องชดใช้ก็ต้องชดใช้กันอยู่ร่ำไปเวลาแรงๆที่ทรงแสดงว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันไม่มีคำว่าเต็มคำว่าอิ่มเหมือนกับมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยเชื้อไฟไม่อิ่มด้วยมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อใจที่ประกอบด้วยกามฉันท์ไม่อิ่มด้วยแรงปรารถนาในอารมณ์ทั้งหลายมันถ้าสายไปมากๆมันก็ออกมาแรงๆอย่างที่เรารู้กันออกมาเป็นทุจริตต่างๆนั้นแสดงว่าความคิดสายนี้จะแรงขึ้นแต่แม้แต่ในช่วงของความคิดจะทำปัญหาให้แก่จิตใจของบุคคลหรือใจจะไม่สงบและถ้าไปเหนียวนึกอยู่ในขณะนั้นแม้แต่จะรับประทานอาหารก็จะเห็นอาการของกามฉันท์บางอย่างจะอยากล้นโต๊ะไปอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะความอยากเกินโต๊ะออกไปอาหารไม่มีอะไรถูกปากเลยไม่กินเลยแต่งตัวออกไปทานอาหารข้างนอกเป็นความสิ้นเปลืองเป็นความสูญเปล่าบางทีก็อาจจะทะเลาะแตกแยกกันตัวการกระตุ้นก็คือกามฉันท์ที่มันล้นออกไปข้างนอกอยากได้เกินไปดังนั้นถ้าก็มุ่งที่จะให้เกิดความสงบในชั้นของการปฏิบัติแล้วทรงสอนไว้ละเอียดมากเพื่อดูจิตในขณะนั้นจิตของเรามีนิวรณ์คือกามฉันท์นิวรณ์เกิดขึ้นหรือไม่ถ้ากามฉันท์นิวรณ์เกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงและสืบเสาะต่อไปว่ากามฉันท์ที่วางนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคอยรู้ตามความจริงอย่างนั้นก็จะเห็นว่ากามฉันท์นิวรณ์นั้นเกิดขึ้นจากจิตคนไปกำหนดอารมณ์ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือกำหนดว่าสวยงามจำนวนบาลีท่านใช้คำว่าสุภาษัญญาคือกำหนดว่าสวยงามคือกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องนั่นเองถ้าเราไม่กำหนดว่าไว้อย่างนั้นใจจะไม่นึกด้วยอำนาจของความอยากได้ให้ลองสังเกตดูที่ใจตัวเองจะเกิดความเข้าใจว่าเราต้องกำหนดอย่างนี้ซะก่อนจึงอยากได้แม้ของนั้นจะดีวิเศษอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่กำหนดยอมรับคุณค่าของแก่คนอื่นอาจจะอยากได้เราไม่อยากได้อย่างนิทานที่เคยที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆเรื่องไก่แจ้กับพลอยท่านเรียนว่าพลอยมีค่าแต่ไก่แจ้ไม่ได้กำหนดค่าของพลอยมันแกก็เดินเฉยไปแล้วก็ไปจิกเอาเม็ดข้าวเปลือกเม็ดเดียวเอาเม็ดข้าวเปลือกในสายตาของไก่แจ้มันก็มีค่าสำหรับแกแต่พลอยก็ไม่มีค่าเพราะสิ่งเหล่านั้นแกเป็นอย่างที่แกเป็นเราไปกำหนดค่าของแกเองม ราไม่กำหนดค่าวันไหนแกก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกับยุคสมัยในเมืองไทยเราที่มีการเล่นยางอินเดียบ้างเล่นเขี้ยวหนุมานบ้างเล่นอะไรต่อมีอะไรเล่นว่านเล่นบอลเล่นอะไรเราจะเห็นว่ามันก็เกิดจากการกำหนดโดยจึงมีความกำหนัดและก็มีการไขว่คว้าแสวงหามีราคาพอเลิกกำหนดมันก็จบสิ่งเหล่านั้นก็ต้องทิ้งกันไปทีนี้เมื่อมันเกิดกำหนดอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตจะเกิดขึ้นเรื่อยๆยังทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งว่าเมื่อใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจก็จะสายใจก็สายบังคับให้ตาสายไปดูรูปที่ตนกำหนดว่าสวยบังคับไปหูไปฟังเสียงที่ใจกำหนดว่าน่าฟังสายไปเพื่อจะสูดดมกลิ่นที่ใจกำหนดว่าหอมสายไปเพื่อลิ้มรสที่ใจกำหนดว่าอร่อยสายไปที่จับต้องในสิ่งที่ใจกำหนดว่าน่าจับต้องมันสิ่งเหล่านี้ที่คนต้องการถึงไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะใจกำหนดไม่เหมือนกันสิ่งที่คนบางคนเพลิดเพลินในเรื่องหลงยินดีอยู่นั้นคนบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องตลกไปเพราะใจเขาไม่กำหนดอย่างนั้นเพราะมันขึ้นอยู่กับการกำหนดไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นอยู่ที่การกำหนดของคนแม้แต่ความสวยงามต่างๆหรือความไพเราะต่างๆเราจะเห็นว่านักร้องแกร้องได้ทุกเสียงมีคนฟังจะได้เสียงบางเสียงไม่น่าฟังสำหรับเราจะน่าฟังสำหรับคนอื่นนี่แสดงว่าเสียงก็คือเสียงใครกำหนดว่าน่าฟังก็น่าฟังสำหรับเขาใครไม่กำหนดว่าน่าฟังก็ไม่น่าฟังสำหรับเขาแต่เสียงก็คือเสียงเท่านั้นเพราะงั้นเมื่อได้กำหนดอย่างนั้นก็จะไม่มีการสำรวจระวังอินทรีย์จะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารจะกินมากและที่สุดความเพียรพยายามของจะย่อยสลายจิตก็จะอ่อนไหวง่ายคือจะตกไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาได้ง่ายดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามสงบกามฉันนิวรณ์เอาไว้ไม่มองภาพถึงการเป็นหนี้ที่คนอื่นใจจะต้องดิ้นเพื่อใช้หนี้เขาเรียบอยู่ร่ำไปและการต่อไปก็คือเรื่องของพยาบาทพยาบาทนั้นคือจิตที่ประกอบด้วยโทสะแต่ความพยาบาทนั้นขึ้นอยู่กับพื้นจิตของคนคนบางคนแม้แต่ถูกประทุษร้ายร่างกายก็ไม่พยาบาทเท่านี้คนบางคนถูกตำหนิน้อยเดียวพยาบาทเท่านี้ก็ไม่แน่มันก็อยู่กับพื้นจิตของเขาเป็นการเก็บสะสมอารมณ์ในอดีตซึ่งท่านจะเห็นว่าความโกรธบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้จนคนทำไม่เหมาะไม่ควรเราแสดงความโกรธเขาก็เลิกกระทำสิ่งนั้นมันแก้ไขได้แต่ความพยาบาทนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันอยู่ที่ใจเราคนที่เราพยาบาทเขาไม่รู้ว่าเราพยาบาทเราก็เก็บกดความรู้สึกนอดนั้นเอาไว้แผดเผาจิตใจของตัวเองเร่าร้อนอยู่เรื่อยไปคนที่เราพยาบาทอาจจะนอนหลับสบายหรือไปเที่ยวที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็เร่าร้อนกระสับกระส่ายงุ่นงานอยู่คนเดียวพระเจ้าจึงทรงสอนว่ามันเหมือนกับน้ำเดือดพั่นบุคคลมองดูเงาหน้าของตัวเองจะมองเงาหน้าไม่ชัดมันเวลาพยาบาทเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเหตุผลสติปัญญาจะหย่อนการพูดจาของคนที่พูดด้วยความโกรธความพยาบาทนั้นจะไม่มีเหตุผลอะไรเพราะมันจะออกมาในเอียงในรูปโทสาคติอย่างสำนวนคนจีนที่เขาพูดว่าคนไม่ผิดจะผิดที่มีหยกผิดตัวหมายความว่าเราไม่ชอบตัวอย่างก็ดียังไงมันก็ไม่ดีอย่างนั้นแหละดังนั้นลักษณะความรู้สึกเหล่านี้จึงเหมือนกับโรคต้องไปตรวจสอบดูสิ่งที่เราสัมผัสใกล้ๆก็คือโรคที่เกิดขึ้นเจียดแทงแผดเผาให้เราร้อนรุนแรงขนาดไหนก็ตาม เราปวดของเราเท่าที่มันเกิดเพราะดื่มแบ่งเบาไม่ได้แม้จะมีญาติพี่น้องอยู่มีหมออยู่มีพยาบาลอยู่ใครก็ช่วยแบ่งเบาอะไรให้เราไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแก่เรามันแผดเผาเราจะมากหรือน้อยมันก็แผดเผาพระทรงสอนให้มองเห็นโทษในชั้นของการปฏิบัติก็ตรวจสอบดูจิตในขณะนั้นว่าจิตของเรามีพยาบาทอยู่หรือไม่ถ้ามีก็รู้ตามความจริงแล้วก็สืบสอบไปเพราะว่าพยาบาทมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยเราก็จะพบว่ามันเกิดขึ้นจากปฏิฆะสัญญาหรือปฏิฆะนิมิตในแก่การกำหนดคนกำหนดสัตว์หรือกำหนดสิ่งของก็ได้ก็แล้วแต่ด้วยอัตยาศัยของคนจะหยาบหรือประณีตกำหนดในแนวตรงกันข้ามกับกามฉันท์หรือกำหนดรูปว่าไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องเราก็เดือดร้อนเป็นการกำหนดตัวเองเสียงก็คงเป็นเสียงอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ไปกำหนดเราตอนนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นยกตัวอย่างว่าเราไปพักอยู่บ้านริมถนนรถยนต์มันก็แล่นกับมันธรรมดาแล่นมาตั้งแต่ก่อนเราพักนะแล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็นอนหลับสบายแต่เราเกิดไปกำหนดว่าเสียงมันรบกวนมันจะเดือดร้อนเพราะเสียงรถแล้วเราก็คงแล่นอย่างนั้นเราก็คงไม่หลับอย่างนั้นนี่แสดงว่าขึ้นอยู่กับการกำหนดหรือไม่กำหนดเสียงนั้นดังเท่าเดิมในขณะที่คนหนึ่งหงุดหงิดคนหนึ่งนอนหลับสบายคนหนึ่งคุยกันรู้เรื่องเรื่องของความพยาบาทจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับกามฉันท์คือเกิดขึ้นจากการกำหนดในแนวลบคืออย่างหนึ่งกำหนดแนวบวกทีนี้การศึกษาพิจารณานั้นเวลาปฏิบัติก็ต้องมองอีกทีหนึ่งว่าพยาบาทที่ยังไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นมาจากปฏิฆะนิมิตคือการกำหนดอย่างนั้นกำหนดในแนวไม่ดีหรือมองกันในแง่ไม่ดีมองกันในแง่ร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรจึงจะสงบการสงบพยาบาทนั้นโดยปกติแล้วเราจะพบว่าชั้นหนึ่งท่านต้องการสงบด้วยอภัยโดยการให้เมตตาโดยการไม่ใส่ใจด้วยความอดทนเรียนเมตตาแต่ว่าฐานจริงๆท่านเน้นไปที่เมตตาคือทำจิตให้กรอบด้วยเมตตาในคนในสัตว์ทั้งหลายให้มีเมตตามีปริมาณมากเหมือนน้ำในสระที่มีปริมาณมากแล้วน้ำบริสุทธิ์แม้มีสิ่งสกปรกตกไปก็สลายได้น้ำจะกลายเป็นน้ำสะอาดเหมือนเดิมสิ่งที่สกปรกมันก็จะกลายเป็นตะกอนเพราะเราพูดระดับกลางไม่ใช่พูดระดับลึกแต่ถ้าระดับลึกมันจะมีปฏิกิริยาโต้กลับในสิ่งนั้นจะไม่ซึมเข้าไปสู่จิตของบุคคลจึงไม่กลายเป็นตะกอนเพราะตีกลับออกไปและในการสงบพยาบาทในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมองโทษให้ประจักษ์แก่ใจโรคของพยาบาทนอกจากเป็นเหมือนน้ำเดือดเป็นเหมือนโรคที่เกิดขึ้นในกายแล้วที่จะทำให้ใจมีแผลบังคับให้สายไปด้วยอำนาจอาฆาตวัตถุวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาทอาจจะปรารภอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ก็สายไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าบางคนแม้พยาบาทแม้ในวัตถุสิ่งของในถนนล้นทางในต้นไม้ในก้อนอิฐก้อนหินก็ได้แต่ตามปกติเขาไม่พยาบาทพยาบาทคนเป็นหลักรองลงมาอาจจะถึงสัตว์บ้างแล้วคนมีพื้นกิเลสที่ไม่หยาบเขาก็ไม่พยาบาทสัตว์จะพยาบาทเฉพาะคนแต่ถ้าประณีตขึ้นไปนั้นแม้แต่คนก็ไม่พยาบาทเราขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกิเลสเมื่อใดเกิดก็จะสายจะสายออกไปเช่นประรบคนคนหนึ่งเรื่องราวตายไปแล้วเรื่องในอดีตคนนี้เคยทำอันตรายแก่เราคนนี้เคยทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรา อย่างที่บอกมาแล้วว่าพยาบาทเวลาเกิดแก่ไม่มีเหตุผลเหตุผลในการดำรงชีวิตนั้นท่านมีมาตรฐานคือชั้นเขาชั้นศีลหรือชั้นกฎหมายยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิเราจะเห็นว่ามาตรฐานในชั้นศีลธรรมนั้นเราดูที่การกระทำเราไม่ดูที่คนคนอาจจะเป็นศัตรูเราก็ได้ถ้าแกทำดีเราก็ว่าดีคนอาจจะเป็นลูกเราเป็นมิตรของเราเป็นภรรยาสามีเราก็ได้ถ้าไม่ดีเราต้องว่าไม่ดีแต่ถ้าใจประกอบด้วยพยาบาทได้จะเขวสับสนหมดเพราะใจมันก็สับสนคุณภาพจิตก็ต่ำจึงสายไปในลักษณะดังกล่าวคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราคนนี้เคยทำอันตรายต่อญาติมิตรของเรานั้นปรารภความไม่ดีของเขาแต่คนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาทำความดีเขาแต่พอดีเราไม่ชอบคนที่คนนี้ไปทำความดีด้วยแล้วก็เกิดพยาบาทเขาเราอาจจะปรารภคาดหมายในปรารภในเรื่องปัจจุบันเช่นว่าคนนี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อญาติมิตรของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็พยาบาทอีกแล้วอีกสายหนึ่งที่เป็นสายอนาคตที่ทรงแสดงพวกนี้แสดงไว้9ข้อสายอนาคตนั้นเป็นความสับสนเป็นความร้ายเหตุผลอย่างรุนแรงมากคือเรื่องไม่เกิดเราคิดเอาเองว่าเองเองตัดสินเองเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มีลักษณะอย่างหนึ่งคือการฆ่าปิดปากนั่นเห็นว่าที่จริงแล้วเป็นการพยาบาทล่วงหน้าเห็นว่าเราไปทำความผิดอะไรแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งมาเห็นข้าวก็ไปฆ่าเด็กนั้นไม่ฆ่าคนนั้นเด็กก็ไม่ทำผิดอะไรแต่เราคิดว่าต่อไปเด็กอาจจะไปบอกตำรวจอาจจะเป็นพยานอาจจะทำให้เราต้องติดคุกเพราะงั้นเลยฆ่าเด็กมันจะเห็นความหลงที่มันขึ้นสูงมากตามขึ้นมาด้วยวันพยาบาทจึงเขวสับสนหมดและคาดหมายว่าคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติมิตรเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราอาจจะเอาเองหมดเลยนั้นพยาบาทจึงมีโทษมากในกิเลสที่แม้เกิดขึ้นภายในใจจะเป็นสนิมใจที่ปิดกั้นกระแสของความดีเอาไว้ทั้งขาเข้าและขาออกการต่อไปคือถีนมิทะในวงง่วงเหงาหาวนอนเป็นอาการทางกายด้วยเป็นอาการทางจิตด้วยแสดงลักษณะอาการออกมาหลายอย่างง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมง้อยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยซึ่งเป็นอาการที่ลึกๆ ลงไปโดยลำดับจนถึงก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตหรืออยู่ไปวันๆก็เรียกว่าสังกะตายอยู่ไปวันๆคนที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตหรือถ้าลึกๆแล้วจะเป็นภาระของสังคมมากเพราะแกไม่ยอมขยับขยื่นเลยการเกิดขึ้นมาจากพื้นอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นที่ทรงใช้คำว่ามีลักษณะบิดเบือนหรือบิดขี้เกียจหรือเหนื่อยหน่ายท้อถอยอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมเช่นบรรยากาศเอื้อให้ง่วงนอนหรือว่ารับประทานอาหารมากเกินไปจนเป็นพัตตสัมมาทาคือเมาอาหารอย่างที่เราพูดกันว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนหรือบางทีเราก็เกิดขาดความพอใจยินดีในเรื่องเหล่านั้นอย่างที่เราพูดว่าฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างเราแสดงว่าเราไม่มีฉันทะความพอใจที่จริงเราพูดเราเองหรือคนบางคนก็ง่วงนอนเวลาดูหนังดูละครแต่ฟังเทศก็ไม่ง่วงนอนมันก็แล้วแต่ใครมันอยู่ที่ฉันทะคือความพอใจที่เรามีในเรื่องนั้นหรือไม่ถ้ามีเราก็ไปได้ถ้าไม่มีเราก็ไปไม่ได้ก็เท่านั้นพวกเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากจิตใจของบุคคลคือสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตแล้วก็การกระทำในขณะนั้นๆมันถ้าจะแก้พวกนี้จะแก้ด้วยความเคลื่อนไหวแรงที่ทรงใช้เห ที่เกี่ยวกับความเพียรทั้งหมดต้องใช้คำว่าปรักกรรมะคือความบากบั่นอุตสาหะคือความอุตสาหะต้องใช้ความเพียรพยายามมีความเคลื่อนไหวให้สูงเอาจริงเอาจังในการงานเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันจะค่อยๆ คลายลงไปเรื่องความง่วงนอนจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แรงเฉพาะช่วงของแก่หรือว่าช่วงที่ลึกๆลงไปคือกลายเป็นเครื่องซึมหงอยเหงาจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยหดหู่จนถึงกระสิ่งมันจะแรงพวกนี้จะไม่รับรู้เรื่องอะไรไม่รู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวอะไรแต่ไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะคือกิเลสมากเกินไปกิเลสกดจนไม่ขยับขยื่นเลยเป็นอาการของโมหะที่เด่นชัดขึ้นมามากแล้วคนประเภทนี้แหละที่ออกมาในรูปของโมหะจริตกับพวกวิจกจริตคือลักษณะแกก็เฉยๆเรื่อยๆไม่ค่อยกระจับกระเจงกระปรี้กระเปร่าอะไรเลยงั้นเวลาศึกษาตรวจสอบก็สอนให้ศึกษาตรวจสอบทั้งเหตุเกิดแล้วก็วิธีที่จะดับประการต่อไปคืออุทธัจจะกับกุกกุจจะที่จริงเป็นกิเลสสองตัวอุทธัจจะนั้นเป็นกิเลสประเภทโมหะคือฟุ้งลักษณะฟุ้งสั้นก็คือพวกวิตกจริตกับพวกโมหะจริตเดี๋ยวฟุ้งก็แก่เรื่อยๆคิดสั้นกลางคืนเป็นควันกลางวันไม่เป็นไฟถึงที่ว่าเนี่ยหรือคิดแก่เรื่อยๆจนบางทีเคลือบเคลิ้มเป็นการสร้างวิมานในอากาศเลื่อนลอยปรุงแต่งสนุกพวกนี้ถ้าไม่มากเกินไปก็เขียนนิยายได้ถ้ามากไปก็กลายเป็นนิยายน้ำเน่าไปแต่ถ้าอยู่พอสันฐานประมาณแกจะมีจินตนาการได้ดีเพราะแกฟุ้งควบคุมทิศทางของความคุ้มได้ดีแกก็ไปได้เหมือนกันลักษณะความคิดเหล่านี้ก็คือมันเกิดมาจากความไม่ยินดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนเห็นว่าไม่ยินดีในที่นั่งเราคิดออกไปจนไม่อยากนั่งในที่นั้นหรือว่าไม่ยินดีในสถานะอย่างไรเช่นสมมติว่ารับราชการหรือทำงานในตำแหน่งนี้มานานชักเบื่อเลยคิดมาก ใจก็ฟุ้งไปเรื่อยเมื่อคิดมากเสร็จแล้วในปริมาณความคิดที่มากเนี่ยมันก็เกิดความหงุดหงิดในตัวเองรำคาญตัวเองอึดอัดตัวเองตัวการใหญ่จริงๆมันเกิดมาจากท่านเรียกว่าเจตโสอวูปสมะคือใจไม่ยอมสงบใจไม่ยอมสงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็คลานมันก็สายวันวิธีแก้ก็คือพยายามทำใจสงบอยู่ในจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ความคิดในลักษณะนี้ได้เคยเกิดในสมัยพุทธกาลเป็นนั้นมากมีเรื่องหนึ่งท่านเริ่มต้นจากความคิดเกิดจากไม่พอใจนิดเดียวคือมีพระหนุ่มรูปหนึ่งท่านมาบวชอยู่กับหลวงลุงนั้นเป็นพระอรหันต์และพระหนุ่มรูปนี้ก็ไปได้ผ้าผืนหนึ่งสวยงามมากเราต้องการจะถวายหลวงเพื่อได้บุญแต่หลวงท่านก็บอกว่าท่านมีแล้วท่านไม่ต้องการนะคุณเจ้าไปใช้เถอะแล้วก็พยายามอ้อนวอนหลวงก็ไม่รับเลยพระสมัยก่อนก็นั่งพัดพระอุปัชฌายะอาจารย์เวลาท่านออกมาจากข้างนอกท่านร้อนก็นั่งพัดอยู่ข้างหลังมีวิธีพัดสั่งสอนสืบต่อกันมาพัดยังไงบ้างแล้วก็สั่งสอนไว้เรามีเพราะความน้อยใจที่หลวงไม่ยอมรับผ้าถวายในขณะพัดอยู่นั่นเองท่านก็เริ่มคิดว่าหลวงเนี่ยท่านก็เป็นอุปัชฌาย์เราตอนท่านไม่บวชท่านก็เป็นพี่แม่เราก็เป็นหลานของท่านเราก็มาอยู่กับท่านขนาดเรื่องเราถวายผ้าท่านก็ไม่สงเคราะห์เราให้ได้ทำบุญแสดงว่าหลวงไม่รักเราจริงเราจะอยู่เลยเราสึกดีกว่าเออแต่พอสึกมันจะทำอะไรดีหรือไม่เป็นไรผ้าเนี่ยเราไปขายเสร็จแล้วเราก็จะซื้อแพะมาเลี้ยงแพะนั้นจะมีลูกเร็วไม่กี่ปีแพะก็เกิดลูกโตขึ้นก็มีฝูงแพะเราก็ขายนมแพะบ้างขายตัวแพะบ้างฐานะร่ำรวยขึ้นเราก็ซื้อโคมาซื้อนาไปไถนา มาไม่กี่ปีก็ร่ำรวยแต่งงานกับนางพราหมณีคนหนึ่งต่อมานางพราหมณีก็คลอดลูกเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักคล้ายๆหลวงลุงก็นำตอนนั้นรวยและมีเกวียนขี่ก็คิดถึงหลวงลุงก็ตั้งชื่อนั้นชื่อลูกชายเป็นชื่อหลวงลุงชื่อสังฆรักษิตต้องการจะเอาไปเยี่ยมหลวงลุงในขณะที่นั่งมานั้นพัญญาก็นั่งอยู่ในหยุดเกวียนตัวเองก็ขับเกวียนเพื่อจะจะอุ้มลูกขึ้นมาบอกกับพัญญาส่งลูกให้พัญญาไม่ส่งเถียงกันไปกันมายั่วขึ้นมาตีพัญญาด้วยมาตัดตีโครมเลยก็ปรากฏว่าตีหัวลุงลุงท่านคิดเพลินจนก็มีเมียมีลูกคิดไปใหญ่ตีโครงก็ไปที่หัวพระเพื่อกำลังนั่งพัดพัดพัดโครงก็ไปเลยมันเคลิ้มอะคิดเป็นเคลิ้มฟาดหัวลงลุงเลยลุงเอ๊ะทำไมตีหัวเราทำไมท่านก็เป็นพระอรหันต์นะพอท่านรู้ความคิดท่านบอกเออสังฆรักขิตท่านชื่อภากินยะสังฆรักขิตคือสังฆรักขิตผู้เป็นหลานสังฆรักขิตเธอโกรธผู้หญิงตีหัวผู้หญิงไม่ได้แต่พอตีหลวงตาแก่ๆทำไมจะตกใจวิ่งหนีวิ่งหนีว่าหลงลุงรู้ความคิดพระก็ไล่จับมาจับมาคว้าพระพุทธเจ้าท่านก็กราบทูลลาพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคือจิตก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะแล้วในสุรุจ้าก็สอนเทศน์ก็บรรลุโสดาขณะนั้นท่านจะเห็นว่าเนี่ยความคิดมันเคลิ้มไปก็เป็นวิมานแน่ครับบางทีก็เคลิ้มให้ลองสังเกตบางทีที่เราคุยบางเรื่องนะฮะคุยแล้วมันเพลินคล้ายๆเรื่องจริงคล้ายเรื่องจริงมีคนในตอนมาบวชใหม่ๆว่านั่งวางแผนคนก็นั่งวางแผนจะขายนาไปทำสวนคนหนึ่งจะเลี้ยงควายคนหนึ่งจะปลูกอ้อยนะพูดกันยิ่งเพลินนะอ้อยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นควายก็ฝูงโตขึ้นโตขึ้นไอ้คนปลูกอ้อยกลัวว่าควายจะกินอ้อยบอกให้เพื่อนมันล่ำควายไว้เพื่อนก็บอกควายชั้นใหญ่มันล่ำไม่ได้บางทีมันก็หลุดไปบ้างทิ้งไปบ้างเรากันเองจะทำไงกันพูดไปพูดมาเจ้าของสวนอ้อยไม่ยอมแล้วขึ้นเตะเลยนี่กว่าจะจับเรื่องลงมาได้แล้วก็ต้องมีอะไรนั่งคุยกันเฉยๆนั่งคุยเฉยแต่มันเคลิ้มนะมันเคลิ้มเป็นจินตนาการเคลิ้มไปแล้วลุกขึ้นเตะกันเลยเพื่อนห้ามควายจะพูดกันรู้เรื่องเนี่ยให้ควายเจ้าของควายก็ต่อยด้วยนะฮะเจ้าของควายก็ต่อยด้วยเจ้าของอ้อยก็ต่อยด้วยที่จริงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนาก็ยังไม่ได้ขายนะนั่งคุยกันเฉยๆนี่คือลักษณะของอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านที่เราพูดท่านเราสังเกตว่าตามปกติคนเรานั้นจะมีอุทธัจจะเยอะให้ลองสังเกตง่ายๆท่านตั้งวงคุยกันดูเลยนั่งวงคุยอย่าให้รู้อย่าให้ใครรู้ใครนะแล้วเทปมาอัดอยู่ถ้าจะว่าเรื่องที่ยกขึ้นมาพูดไม่จบสักเรื่องจะมีคนต่างคนต่างฟุ้งเสนอเรื่องตัวเองขึ้นมาเรื่อยเลยแล้วก็พูดลากกันไปต้องสามคนเสร็จแล้วก็ตั้งเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วพูดอีกขนาดสภามีประธานคอยเคาะคอนอยู่ยังไม่อยู่ในประเด็นนะฮะนี่คือคนมันฟุ้งอ่ะให้ลองสังเกตแล้วเราเปิดเทปฟังดูมันก็สนุกดีนะความคิดคนอ่ะไม่อยู่เลยไม่อยู่กับเรื่องนี้ยังไม่จบเอาขึ้นใหม่แล้วเรื่องยังไม่จบขึ้นใหม่แล้วนี่คือลักษณะของความฟุ้งซ่านมันเป็นอุทธัจจะกุกกุจจะมันก็ออกมาแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้เป็นอยู่เฉพาะภายในใจนะฮะไม่ได้ออกมาข้างนอกอย่างนั้นเดี๋ยวมันเริ่มจากใจก็กลายเป็นอาการอย่างนั้นพระเจ้าจึงทรงอุปมาว่าเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นอะน้ำที่ขุ่นดูอะไรไม่ชัดลักษณะของลืมไปนะฮะคือสีนามิทะพระเจ้าบอกอุปมาว่าเหมือนกับคนที่ติดคุกสีนามิทะนะเหมือนกับติดคุกอุทธัจจะกุกกุจจะเหมือนกับเป็นธาตุเขาไม่ใช่สลับกันนะฮะสีนามิทะนั้นเหมือนกับเป็นธาตุเขาอุทธัจจะกุกกุจจะเหมือนกับติดคุกฟุ้งไปอย่างนั้นแหละก็อยู่ในคุกนี่แหละแต่คนในคุกใจแกไม่ติดคุกนะฮะแกอยู่ข้างนอกใจแกเพลินแกอยู่ข้างนอกถ้าแกคิดอยู่ข้างในแกอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวใจแกคิดข้างนอกแกคิดเพลินไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็ทำให้แกหลอกตัวเองไปได้วันๆและการสุดท้ายคือวิจิกิจฉา เป็นความลังเลสงสัยเครือบแคลงไม่แน่ใจนะในเรื่องต่างๆหนึ่งท่านจะเห็นว่ามันก็เราเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเพราะเรามันเราก็อยู่ท่ามกลางอวิชชาเรามีเรื่องไม่รู้มากกว่าเรื่องที่เรารู้เพราะนั้นความสงสัยนี่จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแม้แต่จะเดินถนนหนทางเห็นว่าความสงสัยมันจะหยุดทันทีเลยถ้าเกิดจะหยุดถ้าสมมติเราเดินเกิดทางสองทางมาทางแยกไม่รู้แยกซ้ายแยกขวาจะหยุดทันทีเลยนั่นคือลักษณะของความสงสัยเกิดปั๊บจะหยุดทันทีคิดไปออกเช่นสมมติเราเดินนะฮะเราเดินแล้วเราคิดเรื่องอะไรสักอย่างพอเราคิดไม่ออกเราหยุดทันทีเลยหยุดบางทีก็หยุดหลับตาบางทีก็หยุดข้อหัวไปเลยคิดไม่ออกลักษณะวิจิกิจฉามันทางสองแท่งเป็นทางสองแท่งในศาสนานั้นพระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนทางเสือโคร่งเหมือนทางธุรกันดารบ้างเหมือนทางเสือโคร่งบ้างทางเสือผ่านบ้างนะหรือว่าเป็นภาพอะไรคือน้ำที่มันเป็นโคลนนะน้ำที่เป็นโคลนพูดในแง่ของการดูเงาหน้าที่ทรงอุปมาน้ำเนี่ยพูดถึงดูเงาหน้าเราต้องการจะดูจิตอ่ะหมายความว่าจิตมีนิวรณ์อยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นมันเหมือนกับน้ำในลักษณะอย่างนั้นน้ำที่ปนสีน้ำที่เดือดขั้นน้ำที่มีจอกแหนะน้ำที่เป็นขุ่นน้ำที่ขุ่นน้ำที่เป็นโคลนอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเราดูเงาไม่ได้สักอย่างคือดูเงาไม่ชัดสักอย่างมันก็ดูเห็นนะฮะแต่ว่าดูไม่ชัดสักอย่างเดียวความเครือบแคลงสงสัยนั้นไม่ต้องอะไรนะฮะตัดอาหารนี่แม้แต่กินได้กินไม่ได้มันก็หยุดแล้วเอ๊ะกินดีแต่กินไม่ดีก็หยุดแล้วจับหัวอย่างเงี้ยถ้าตัดสินใจไม่ได้มันก็ค้างอย่างเงี้ยลักษณะของความสงสัยที่ก่อให้เกิดการชิงงักและบางทีที่รถชนกันในที่จริงมันเกิดจากวิจิกิจฉาฮะจะเห็นว่าคนขับเอ๊ะข้ามได้ข้ามไม่ได้ไอ้คนข้ามถนนข้ามได้ข้ามไม่ได้ข้ามได้ข้ามไม่ได้แต่ในขณะที่แกสงสัยรถมันก็มาเลยเมื่อแกตัดสินใจพลาดมันก็จุดบางทีก็ออกไปชนรถเฉยคนขับมันก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีแกเข้าใจว่าไปได้ไปได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เสร็จแล้วแกก็ไปนะปรากฏว่าตัดสินใจผิดก็ชนเลยนี่คือลักษณะของความสงสัยเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะงั้นการเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่ท่านให้ตั้งที่ศรัทธาไว้เพราะอะไรเพราะเรื่องถ้าเราจะให้รู้หมดตัดสินใจได้หมดเนี่ยคงจะแย่เราก็เอาศรัทธาไว้ก่อนนะยกถวายพระพุทธเจ้าซะบ้างแต่ว่าปัญญานำในศาสนาพุทธนั้นปัญญาจะนำถ้าลองสังเกตว่าเราสงสัยเรื่องอะไรให้ลองสังเกตว่าที่หมอดูเราถามเรื่องอะไรสังเกตนะฮะหมอดูนี่เราถามมาต่อไปฉันจะเป็นยังไงจะรวยไหมคู่ครองจะเป็นยังไงปีนี้จะได้สองขั้นไหมอะไรแบบนี้นะฮะเราไม่รู้อนาคตของเราแล้วเราจะถามในเรื่องราวอดีตเพื่อต้องการจะทดสอบเพราะงั้นความสงสัยมันก็อยู่ในแวดวงเราเนี่ยต่อไปชาติหน้ามีไหมสวรรค์นรกมีไหมเห็นไหมฮะก็ความสงสัยในอนาคตถามพวกชะตาราศีที่มีหมอดูนั้นเพราะเราสงสัยฮะถ้าเราไม่สงสัยเราไม่ถามหมอดูความสงสัยจึงออกมาโดยสรุปแล้วท่านสรุปไว้8อย่างพุทเธกังคติสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในองค์ความมีอยู่ของพุทธเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือว่าไม่มีนะหรือว่าสงสัยในปาฏิหาริย์บางอย่างพุทธเจ้าสงสัยในพระคุณของพุทธเจ้าว่าสารพัดนะแล้วแต่จะสงสัยเอาแม้แต่เรื่องบางเรื่องให้ลองสังเกตว่าเรื่องนี้เอามาลองสังเกตว่ามีมากเหลือเกินมันก่อนน้อยใจมากแม่ชีถามว่าอาจารย์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มันน้อยใจมากแม่ชีถามปัญหานี้น้อยใจมากเลยคนอื่นถามก็ยังชั่วหน่อยคนขนาดเป็นแม่ชีมาถามปัญหานี้เนี่ยมาน้อยใจเลยเกอุสาบวชมาได้ยังไงมาถามปัญหานี้ได้นะแล้วเราก็สงสัยในพระธรรมสงสัยในพระธรรมคือสงสัยในองค์ธรรมสงสัยในผลที่เราจะได้จากพระธรรมจะสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์เรื่องพระสงฆ์นี่ตัวสงสัยเลยนะตัวสงสัยพระสงฆ์ถูกลงข่าวหนังสือพิมพ์ทีหนึ่งองค์อื่นถูกสงสัยด้วยแล้วที่เคยบอกมาในวันก่อนว่าพระโสดาบันนั้นที่จริงไม่ใช่มากอะไรคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาสี่อย่างนี้ เรียกว่าโสตาปฏิยังคะเพราะงั้นพระโสดาบันจึงละสักกายทิฏฐิมาเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนได้วิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยได้เพราะท่านละความเครือบแคลงสงสัยได้ท่านจึงเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในใจจิตขาแล้วก็สงสัยในใจจิตขาอีกเห็นไหมสี่ข้อนี้ก็คือสิ่งที่พระโสดาบันท่านไม่สงสัยใช่ไหมฮะสิ่งที่พระโสดาบันท่านไม่สงสัยแต่ว่าคนเรายังสงสัยสงสัยมันก็เป็นนิวรณ์เราก็ไปไม่ได้แล้วพวกนี้จะอยู่ทุกระดับนะบางทีเราไม่สงสัยในรายในเรื่องบางเรื่องแต่ว่าสงสัยในรายละเอียดบางอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเวลานี้เรามักจะถามมากพระเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทเจ็ดเจ้าได้จริงหรือนี่มากจริงๆเลยนะทุกคนทุกแห่งเด็กประถมพอๆกับด็อกเตอร์เลยถามคำถามเดียวกันนั้นถามจริงฮะยุ่งกับพระพุทธเจ้าตรงนี้จริงๆเลยเราจะเห็นว่าศาสนาคริสต์มีเขาเชิดชูพระนางมาเรียสาวพรหมจารีมีคันคลอดลูกได้นะชื่นชมจริงประโยคนี้โฆษณากันทุกคนทุกแห่งคริสต์ก็โฆษณาตรงนี้แต่เราในมัตตุยตรงนี้ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้แล้วของคริสต์นี่เป็นไปไม่ได้มากกว่าเราเยอะเลยเมื่อเราคลอดมาแล้วเดินได้มันเป็นเพียงปริศนาพินิหารให้เห็นเท่านั้นเองไม่ใช่เดินได้จริงๆไม่ใช่ว่าเดินได้ตลอดปล่อยว่าโตมาถึงแล้วก็เดินได้ตลอดก็แบบพระนารายณ์น่ะพระนารายณ์ท่านประสูติมาถึงพระราชวงศ์เห็นเป็น4ก้อนก็เห็นเป็นแป๊บเดียวท่านเองทุกคนเห็นเป็น4ก้อนเสร็จแล้วมันก็หายก็คือ2ก้อนก็จึงชื่อว่านารายณ์ราชกุมารมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรก็มีคนเยอะไปปาฏิหาริย์ที่แสดงตอนต้นๆอย่างนั้นปาฏิหาริย์ของพระเจ้าตากสินของพระนารายณ์ของเราเยอะนะฮะมีคนอย่างนี้เยอะไประดับที่ลดหลั่นลงมาแล้วเราก็เกิดความสงสัยต่อไปจะสงสัยในเรื่องอะไรสงสัยในเรื่องอดีตชาติก่อนมีไหมหรือว่าไม่มีถ้ามีเราเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นยังไงก่อนจะมาเกิดในที่นี้เราเกิดเป็นอะไรอ่ะเวลานี้ที่ทรงเจ้าเข้าผีอะไรฮะแล้วเวลานี้พระเลยหากินกับอดีตเห็นไหมฮะโอ้โยมนี่เมื่อก่อนเราเป็นแม่เป็นลูกกันนี่โยมเมื่อก่อนนี่เป็นพี่เป็นน้องกันโอ้เมื่อก่อนเคยไปอยู่ที่นั่นกันในหลอกกินใหญ่เลยเห็นไหมว่าเราสงสัยในอดีตเมื่อเขาบอกอดีตเราก็นึกว่าจริงจริงเสร็จแล้วเราก็เชื่อเดี๋ยวนี้มีคนนับญาติในชาติก่อนกันเยอะเขาไปเอามาเกี่ยวกับล็อกชาติก่อนนะเอาชาติก่อนมาเกี่ยวใจเรายังไม่ถึงแล้วยุ่งหมดนะสมมติว่าอาตมาเป็นหนี้โยมในชาติก่อนมาเจอหน้าทวงหนี้แล้วยุ่งกันใหญ่เลยนะมันก็เอากันเฉพาะชาตินี้แหละชาตินี้เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเรารู้จิตมันสูงแล้วอย่างที่บอกขึ้นมาก่อนนะฮะเราจะไม่มีปัญหาแล้วถ้าจิตมันสูงขึ้นไปมีแต่เราจะปฏิบัติเกื้อกูลกันนะอย่างอาศัยชาติก่อนเช่นภาษาริบุตรเนี่ยแม่ชาติก่อนโน้นลิบๆของท่านอ่ะพระเจ้าก็เคยเจอแม่ชาติก่อนนะพ่อชาติก่อนนะเคยเจอเดี๋ยวก่อนไกลมากนะฮะพระเจ้าก็ปฏิบัติบำรุงเมื่อใส่เกื้อกูลกันนะกุลบิดานะกุลมารดานั้นเคยเป็นพ่อเป็นแม่พระพุทธเจ้ามาหลายแต่ว่าก่อนลิบๆนะฮะก่อนไม่รู้สักกี่พันชาติหนึ่งชาติพระสารีบุตรก็เคยช่วยแม่ในอดีตที่มาเป็นเปรตอยู่เดี๋ยวไม่ใช่แม่คือนางสาลีนะฮะแม่ในชาติอดีตตอนพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ท่านก็มาเป็นเปรตอยู่ท่านก็มาช่วยก็แสดงว่าถ้าเรารู้จริงแล้วเนี่ยเราใช้ชาติอดีตได้แต่ใช้ในแนวเดียวนะฮะแนวที่เป็นประโยชน์กันแต่ถ้าจิตใจเรายังมีกิเลสอยู่แล้วเอาอดีตมาใช้แล้วยุ่งนะฮะคนกลุ่มหนึ่งจะตกเป็นเครื่องมือของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะพอเจอรวยหน่อยโอ้โยมมีชาติก่อนเป็นแม่เป็นลูกนั้นเนี่ยอาตมาเป็นลูกก็ว่าไปนะโยมก็หลงไหลนะว่าลูกจริงก็เลี้ยงลูกชาติก่อนได้นึกชาติก่อนได้เนี่ยคือแสดงว่าในความสงสัยเราเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือของคนอื่นนะทำให้เราตายตกเป็นเครื่องมือคนอื่นและที่จริงถ้ามองในแง่เศรษฐกิจดีนะฮะอาชีพหมอดูนั้นคืออาชีพแก้สงสัยนะแก้วิจิกิจฉาของคนนั่นเองแต่หมอดูแกก็ไม่รู้ตัวแกนะสงสัยในอดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วสงสัยในอนาคตเห็นไหมที่เราถามอนาคตถามเรื่อยไปจนถึงชาติหน้ามีไหมนะนรกสวรรค์มีไหมก็คือสงสัยในอนาคตนั่นเองต่อไปจะเป็นยังไงจะได้สองขั้นไหมนะลูกคนนี้จะเป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วก็สงสัยในอนาคตนั่นเองอ่ะสงสัยมั่วหมดเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตนาตีตานาคเตกังคตินะฮะท่านใช้คำว่าตีตานาคเตกังคติคือสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคต แล้วมาข้อสุดท้ายคือสงสัยในกฎปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือกฎของเหตุผลคือในการจะมาอธิบายปฏิจจสมุปบาทนะคงจะใช้เวลาน้อยไม่ได้นะฮะแต่ยังจะต้องมองในแง่ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทคือมันเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันฝนตกแดดออกฮะมันก็จะเข้ารางอะไรแต่ละทีก็ว่าที่จริงมันเป็นกฎปัจจัยการกฎของปัจจัยการคล้ายๆกับกฎของปฏิจจสมุปบาทคือเขาเรียกหลายอย่างนะปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการนิทัปปัจจยตาอทิจจสมุปปนธรรมอะไรเรียกชื่อเยอะแต่เราเรียกมากที่สุดก็คือเรียกปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นเอาเราก็ได้นะฮะปู่ทวดเนี่ยท่านเป็นผลของใครช่างเขาจะเรียกยังไงช่างเราก็นับจากตรงนั้นว่าปู่ทวดนั้นเป็นเหตุของปู่จึงเป็นผลของปู่ทวดหมายความว่าเพราะปู่ทวดมีปู่จึงมีถ้าปู่ทวดไม่มีปู่ก็ไม่มีปู่นั้นเป็นผลของปู่ทวดแต่เป็นเหตุของพ่อถ้าปู่ไม่มีพ่อก็ไม่มีพ่อในขณะที่แกเป็นผลของปู่นั้นแกก็เป็นเหตุของเราใช่ไหมเป็นเหตุของเราถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเราในว่าที่จริงมันโยงมาเป็นแถวคือไม่มีพ่อของปู่ทวดอีกทีพ่อกี่พ่อก็ตามนะมันมีเป็นแถวมาเลยถ้าไม่มีมันก็ไม่มีถ้ามีก็มีเรื่อยไปนั่นคือลักษณะของปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าสิ่งแต่ละสิ่งอาศัยกันในการเกิดขึ้นถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเราครับแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ไม่มีพ่อคือแกเป็นพ่อไม่ได้ถ้าแกไม่มีลูกใช่ไหมก็ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันกลับไปกลับมาเนี่ยอิงอาศัยกันและกันวางหนึ่งล้มผังหนึ่งล้มผังหนึ่งเกิดผังหนึ่งเกิดนั่นคือลักษณะของปฏิจจสมุปบาทมันก็เหมือนกับกฎธรรมดาเนี่ยน้ำนองน้ำท่วมฝนตกแดดออกเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎปฏิจจสมุปบาทเพราะอะไรเพราะสมมติเราจะจับเพราะมีแสงพระอาทิตย์ที่มีการเผาให้น้ำร้อนก็มีน้ำร้อนจึงระเหยเป็นไอก็มีการระหายระเหยเป็นไอจึงก่อตัวเป็นเมฆก็ก่อตัวเป็นเมฆจึงตกลงมาเป็นฝนก็เป็นฝนจึงมีน้ำในโลกก็มีน้ำในโลกจึงมีการเผามีการเผาจึงระเหยเป็นไอมันก็หมุนอย่างเงี้ยนิยมเห็นว่าอยู่ตรงไหนสักแห่งสมมติว่าพระอาทิตย์ดับไปเลยทุกอย่างหมดเลยน้ำในโลกแห้งผากไปหมดเลยพระอาทิตย์เผาก็ไม่มีอะไรระเหยก็ไม่มีฝนเลยอันนี้คือกฎปฏิจจสมุปบาทมันกฎทั้งหมดอะอยู่ในกฎนั้นทั้งหมดกินข้าวอาบน้ำอะไรเป็นกฎปฏิจจสมุปบาททั้งหมดกฎของสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งบวกทั้งลบนะฮะทั้งบวกทั้งลบเพราะงั้นท่านพูดว่าทั้งสายเกิดทั้งสายดับมันอาศัยโยงกันอย่างเงี้ยโยงกันอย่างเงี้ยจนข้ามภพข้ามชาติเป็นทั้งสารวัฏไปไอ้สิ่งนี้มีสิ่งนี้มันก็มีมันก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างสมมติว่ามะเราจะพูดว่ามะม่วงเนี่ยปลูกงอกหรือไม่งอกมันก็ดูเฉพาะเมล็ดไปแต่ว่ามะม่วงกลุ่มหนึ่งอาจจะปลูกไม่งอกแต่กลุ่มหนึ่งมันปลูกงอกมันไอ้งอกหรือไม่งอกมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของงอกของมันนะฮะมีมะม่วงเยอะที่เรามากินนะเมล็ดก็เสียไปแล้วก็มะม่วงก็สืบพืชผ่านมาตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็สืบมาได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือกฎของปฏิจจสมุปบาทมันลักษณะของวิจิกิจฉาพระเจ้าจึงทรงอุปมาว่าเหมือนกับน้ำโคลนหรือมันทางทุรกันดารเป็นขวากน้ำหลุมบ่อที่อันตรายมากและถ้ายังมีความสงสัยแล้วจะมีความเสี่ยงเหมือนเดินทางไปที่เสือโคร่งมันอยู่ในอุปมาเหมือนทางเสือโคร่งเพราะฉะนั้นผู้คนนี้จึงกลายเป็นมลทินเป็นสนิมใจเป็นนิวรณ์คือเครื่องกั้นใจของบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีซึ่งจะต้องสงบนะฮะต้องสงบในชั้นแรกก็คือโยนิสมนสิการทำใจให้ค่อยๆสงบคือใช้เหตุผลใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเราจะเห็นว่าก็คล้ายๆกับเรานั่งรถนะฮะนั่งรถเมามองภาพก็ไม่ชัดเราต้องการดูชัดก็จอดรถลงดูเลยแล้วจะตอบได้เองเราไม่ต้องถามใครก็ได้ดังนั้นการแก้ไขวิจิกิจฉาที่สำคัญในชีวิตประจำวันก็คือใช้ปัญญาตรงนี้มันเป็นโมหะตัวแก้ของเขาก็คือปัญญาพยาบาทก็คือโทสะเพราะงั้นตัวแก้เขาคือเมตตาแก้ของเขาก็คือเมตตาก็เข้าสูตรเดิมแต่เราพูดในช่วงกลางของเขา ม่ได้พูดในช่วงหยาบอย่างวันแรกสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอยุติไว้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ